Здравейте, добре дошли в епизод 2 на 5 на Растонърц. То, 32, нали 2
Да,
на 5,
32.
не се бър. 32,
Кръгло
здрасти ти,
число.
Огар. Кръгло число, да.
Здрасти.
Така, пак успяхме да измъкнем малко време да направим нещо тази седмица. Така. Общо заето аз нямам много неща, въпреки че станаха много интересни и големи неща тази седмица.
Да.
Едва ли някой не ги е чул? Откъде го почваме сега?
Днеска
От най-абсурдното или от най-интересното?
Малки, но
Малко
сериозни.
като
Малко,
брой,
но
но...
сериозни, да.
Да. Откъде го почваме? От най-тъпото или от най-важното?
Ами, не знам, от... зависи то... Аз не ти знам как
Да
си
си...
ги класирал.
Ми, Фейсбук, покупката на Фейсбук за мен е от най-тъпото, защото не мога да разбера какво стана там.
Еми, значи, така, Фейсбук, да кажем само за те, дето не
Да.
знаят, Фейсбук купиха Oculus Rift, това са те, дето правят такива очила за виртуална реалност, дето си ги слагаш на главата и виждаш нещо си там. И за 2 милиарда се охарчиха. И обяснението на Зукербърг, нали, сега естествено всички се питат, защото те е преношло не Microsoft, защото някаква компания, де се занимава с такива неща, точно Facebook, дето бизнеса им е много далече от това.
Точно. Това е все едно Microsoft да купят Opel, примерно.
Да, нещо такова е.
Няма логика.
Сега, Зукербърг казва, че че те го виждат това като нещо много голямо и като бъдещето, така както, нали, примерно първо са били PC-тата, после са дошли, да кажем, смартфоните, уеба и така нататък, нали? Че те го виждат това като следващо, така, следващо голямо нещо и искат да са пионери там. Като той признава, че за сега няма много връзка с бизнеса, но един вид дългосрочна инвестиция. Естествено, много страдания падна в интернет. И то,
много.
Аз, значи, покупката е странна, но не разбирам хората за кого толкова страдат, честно казвам.
Значи, вижте, това е компания, която не е изварила нито един продукт, която не е изварила нито един лев. Сега не знам как стои въпроса с патентите и се купуват компания, която няма нищо общо с това цялото нещо. И няма логика, не знам какво опитват да правят Facebook. Те наистина много почнаха да скачат. Айде та с дроните да пускат интернет по въздуха в Африка, това има някаква логика, защото, нали, по този начин ще се разширят юзер бейса. Защото така ли не, че в Западна Европа потребителите падат непрекъснато. Ама това нещо да го сложиш, да си гледаш социалната мрежа през виртуални очила, нали, както беше, нали, закачките почнаха. There are so many ads inside there. И влизаш и се започва.
Фоторама.
Точно като, да, там дойде базик от Фоторама с виртуалните очила и рекламите. Те от Фоторама май почват да... И те май ще се окажат някакви пророци такива. Общо взето.
Ами, не знам, значи... Те по принцип, аз доколкото разбирам, страданието е друго, че един вид толкова хубав проект, сега Facebook ще го развалят. Което е малко така, те може да го развалят естествено на теория, но Facebook нямат история да са развалили нещо, което са купили.
Те какво са купили?
Еми Instagram, примерно, в смисъл, там могат да харват информацията, ама Instagram като приложение, като такова не се е променил. Нали? Смисъл, Instagram е най-така сравнимото, защото струваше много пари с потребители и така нататък. И те сега някакви страдат, явно такъв от General Purpose Hate срещу Facebook, нали? Сега ще ни развалят продукта, ами те нищо не са... Сега може да го развалят, естествено, нали, вече.
Естествено, че могат
да
го развалят.
Но пък няма така история и общо заето казват, нали, че ще продължат, нали, в същата посока и ще се експанднат. Други анализи казват, че Oculus едва ли биха имали без такава покупка от такъв размер, едва ли биха имали парите да продължат да състезават с големите, които ще навлядат. Те сега са напред, обаче... В крайна сметка, като независима компания, много трудно ще навлезнат в този бранш. Има и коментари, между другото, на Кармак, на Джон Кармак, дето той, нали, работи там. Дето, да, между другото, защо могат да са ги купили, нали, в един от коментарите, дето коментирал по въпроса, забелязва. Аз не знаех, че ще накупуват, само Говорих, нали, Зюкербърг беше дошъл, говорихме си няколко часа за технологии и една седмица по-късно разбирам, че накупуват. Смисъл, звучи така, сякаш ако някой си говори с Джон Кармак няколко часа за това, което Джон Кармак се интересува, после решава да го купи, нали, че е много яко.
Ей, сега той се доказва определено, Джон Кармак.
Да,
кой е?
Самия Кармак, между другото, той никога не е страдал от... Той нямал Фейсбук до сега, не знам сега дали ще има, но никога не е страдал от някакви такива да го преследват големите компании или нещо такова. Така че той изглежда спокоен за тази работа и казва, че по принцип така виждана уж съвпадал, нали, че те VR-а трябва да е за нещо повече от игри, нали, в смисъл, трябва да е следващото голямо нещо. За сега, то нищо се знае, но наистина е много странна покупка. То това е така изненадващо, нали, и за двете страни един вид. В смисъл, от една страна, защо пък те ще искат точно Facebook да ги купат, от друга страна, защо Facebook ще иска да купат точно такъв продукт.
Добре, а ти за какъв друг use case, освен за игри или някакви презентации, какъв друг use case се сещаш на те виртуални
очила? Не,
ми
те точно това ги дават за нещо, примерно да си пуснеш все едно, нали, като Skype или нещо такова, нали, да така с virtual presence един вид някакси.
Да са... Ало, като между свестни луни такова.
Аз между другото съм скептично настроен за тези продукти. Това, което лично на мен не ми харесва, т.е. аз между другото не съм пробвал такова нещо, само да кажа, но по принцип това, което много така ме притеснява и смятам, че заради това няма да успеете, че това е продукт, който като го използваш, тотално те откъсва от света, което мисля, че ще направи той колкото и да е як, мисля, че няма да доведе до голям adoption, защото нали, да, другите големи неща могат да потъваш тях, нали, като смартфона си, обаче те не ти изключват тотално комуникация с света. Смисъл, ти може да видиш някой, ако влезе в стаята, някой, ако ти каже нещо, да го чуеш и така нататък. Докато с тази виртуална, с тези очила, нещата, не знам, на мен ми изглежда много груби и мисля, че няма да е практично така човек в масово, нали, нека ти на кино или нещо такова, ми масово да си сложи едни очила и да се откъсне тотално от света. Нали, смисъл, лично на мен, аз бих се изненадал, ако това успее. Нали, да, звучи много яко на такова, обаче практическата полезност в нормалния свят много ще се наруши от това, че ти трябва да изключиш всичко друго и да се включиш това. Забележи, че такива неща като Motion Controls, примерно като Kinect-а, като очилата на Google, ако искаш, те не са неща, които махат света. Те са неща, които са част от света, нали, ти може примерно да махаш на кинекта, докато гледаш, че някой ще влиза в стаята. Може да говориш на очилата, докато виждаш какво става пред тебе.
Да, така наречената augmented reality.
Да, augmented reality. Нали, с това, с такива очила, аз просто не го виждам как това става масово. Може би за някакви неща, като киното и така нататък, дето наистина там пък искаш да се откъснеш от, нали, и да фенеш на пълно.
То и това откъсване всъщност е голям проблем, защото като гледаш на къде отият, нали, видя последния енджин на Crytek, демонстрацията, че видя ли за какво става въпрос?
Еми видях, аз вече се обърках колко ги видях, те много енджини.
Много впечатляващо. В смисъл, като се започна, нали, с subsurface scattering, шейдерите и всичките тези чудеси, светлини, сенки, хиперреалити. Това представи си го в 360, ай представи си, че си едно малко детенце, което още не е добило представа за реалност и за причинно-следствена връзка, и да седиш 8-9 часа и да трепиш в това нещо. Ще излезнат страшни хлапета от това направо, ти казвам, не имам думи.
Така, само просто... да кажа тук, докато сме на темата, свързано такова, на GDC, Sony обявиха Project Morpheus, което са тяхните очила за PlayStation-а, дето ще правят аналогично на Oculus Rift.
И те доста обявиха аналогии. Oculus Rift дариби. Аз това си мисля, да не би тия да са хванали някакви такива general патенти за тази технология.
Ами сигурно са хванали нещо сега, няма начин, обаче това е между другото едното от това. Sony имат много повече пари от Oculus, както и да го гледаш. И може би това е една от причината за да се продават. нали, да искат да взимат 2 милиарда и да могат да се развиват, защото значи едно е големите да не вярват в това, което правиш, той така Кармак вика, нали, те насравняват с Valve. Нали, работата при Valve беше, че те бяха малки, но като правиха Steam, големите компании просто не вярваха в това и им се смееха. И те просто бутаха и такова. Обаче вика, с това, с този тип очила, ние може сме първи, обаче големите не ни са подиграват, ами и те правят такова. Нали. Mm-hmm. И в този смисъл, в един момент, най-вероятно ще бъдат смачкани просто финансово. Нали, няма да могат да издържат на темповете на развитие, ако нямат пари да наемат хората и така нататък.
А ти разбрали дали плащането е в акции или в брой?
О, впиши го някъде момент да погледна.
Защото аз не успея да го намеря, защото ако е в акции, ясно.
400 милиона кеш и 1,6 милиарда акции.
Ясно, демек. Купали са ами, за 400 милиона.
Това пак е... доста прилична цифра за компания, дето не е пуснал продукт на пазара, нали?
Абсолютно. И не е изварил нито един лев. Да. Само разходи имало до момента. Да.
Така че... Абе, да, знам. Смисъл, явно и Sony и така нататък, Microsoft пък отрекоха слуховете, че работят. Те имат някакви патенти. Там явно нещо са мъти, обаче... оня там техния представител директно каза, че нали, вика, следим с интерес, обаче ние смятаме, че това че е спорно дали това ще е следващото голямо нещо и на Microsoft този човек там, дето го пита, защото излезе слухове, че Microsoft ще пуска. Нали. Той казва, ние го следим, но за сега не смятаме да влизаме в този пазар. Да, всички викат, че е следващото голямо нещо, но същото го викаха за 3D телевизорите. Нали, ето,
не.
3D телевизорите е революция, в кавички го пише той.
Той можеше да стане, ако бяха решили един основен проблем, да сложат един стандарт за поляризацията и всички производители на 3D да ползват една и съща поляризация, не да се чудиш, че да имаш 15 чифта очила и се чудиш кой да сложиш. Ай, това ако го бяха направили и бяха стандартизирали входящия начин за 3D-то, за 3D изображенията, защото до момента той е по-стандартизиран от очилата, но ако имаше някакви стандарти, тогава ще да стане.
Ай, сега, не знам, не съм го следял, нали, колко точно голямо е станало, ама не всичко, което се обяви за революция, става революция.
Ело, да.
И аз...
Те и Групон го бяха обявили за революционна идея. И какво стана? Чува ли се нещо за Групон? Те какво стана?
Ами, имаха бая финансови проблеми сега. Те съществуват. Ама имаха бая финансови проблеми и Google тръгнаха ги тролят с тяхното такова. Те искаха ги купат, они отказаха. Някакви такива. Значи някакви драми. Ще видим как се развие там работата, ама не вървеше добре финансово. Но така или иначе... И аз както как съм съгласен. За мен това няма да е успешно, предвид, че то откъсва толкова от света. Няма да стане революция това.
Да, за някакви по-специализирани use case-ове може да се окаже незаменимо, в крайна сметка.
От друга страна, по-умни хора от мен като Кармак смятат, че ще стане революция. Явно и Зукербърг са фана по 2 милиарда на бас, че ще стане революция. Не знам.
Защото са негови, да има хайде.
Да.
Точно. Епа и плащане в акции. Да, ще имам да ти давам, ти ще имаш да взимаш. Това е такова.
Абе, 400 милиона, като нямаш един потребител сега.
Да, за 400 милиона не е спор, няма, ама нали сещаш, че тези акции в момента ти не мога ги продадеш.
Еми хубаво, ама нека да са нищо, нека ми дадат 1,6 милиарда акции, милиарда в акции от Facebook, пък нека не мога ги продам аз.
Лека по лека ще почват, че трябва да се шеткат.
Еми да, ама смисъл и да не са 1,6 милиарда, са примерно 1 милиард. Нали?
Да.
Така че, ама... Да, я знам. Странно. Аз не съм много навит на това, не знам.
Да.
Може би ако
купим, поне нещо различно.
Друго, ама...
А и той трябва и съдържанието да се направи за това нещо. Аз някъде бях гледал на демонстрация, не знам дали беше на Oculus. Конкретно на някакъв друг сет, където Skyrim се играеше с него. Нали, с motion detection, с нали, въртиш се, ходиш и така нататък в една голяма стая с накична с датчици и така нататък. Е, виж, това вече...
Ми това е интересно, ама не е консюмърско. В смисъл, да. Това трябва да има, примерно, това не можеш да го направиш къщи. Нали?
Да, особено в Япония, примерно, къде. Където нали, между нали, телевизора е над душа нали, за банята. Примерно.
Това ще се направи в някакви такива, може да се направи в някакви такива, примерно, паркове, такива Как се вика, те на Дисни.
Еми, увеселителни
Да,
паркове.
увеселителни паркове могат да направят примерно такива стайли в мола, нали, някой да има такова.
Е, вижте, това ще е заребено, между другото. Това е много готино. Събирате се една дружинка, вместо на пейнтбол, примерно около
Да,
кофти
нещо такова.
времето, отиват и почвате да се пуците вътре.
За нещо такова мога да се спомня, това не е масово, нали, смисъл.
Да, това е. Да,
Това
затова
не
казах
е
за някакви.
революцията. Революцията не е това. Революцията е да направиш нещо, да всеки да си го има вкъщи или в джоб. Нали? Това е революцията.
Като запалка. Еми, сещаш ли се за някой да няма запалка?
Аз
Да, да.
нямам. Между
Във
другото,
вас имаше, със сигурност.
ами, да,
Или.
на мен не ми дават много запалки, защото аз като ходех преди, нали, в някакво заведение с приятелите пушачи, тъй като си остават запалката, и аз се взимах да паля нещо. Има някаква пиромания в мене и се е така по крайчето на покривката или нещо такова. И те, дето излизахме по-често, тяхме бяха научили и се криеха запалките от мен.
Викаш неосъзнато пироманче си.
Да. Както
О,
винаги.
нереализирано по-скоро, не неосъзнато.
Нереализиран, да, нереализиран.
Айди гледай да не го реализираш. Че Асеновград е хубав град, да не стане.
Така.
Добре, ами толкова, ще видим какво ще стане. Аз не знам, извинявайте малко в отцето говоря, но нещо ми е станало с гласа напоследък. Добре, ами толкова какво да очекнем. Те ще видим какво ще се случат там нещата. Хубавото е, че се появи веднага конкуренция, така че ще има и
Те
по-интересни
Sony вече
продукти.
ги има, нали?
Да.
Sony официално са в играта.
Да. Другото, между другото, нещо, което мен лично много ме зарадва. Демоноид се върна обратно. След 2 години прекъсване, Демоноид вече е онлайн. За съжаление, стария ми акаунт не работи или съм си го забрал тотално. Но, за тези, които не знаят, Демоноид е от нивото на The Pirate Bay, като торрент трекорите. Поне беше по-голям от The Pirate Bay. Сега се е върнал, още не съм. Сега преди малко видях, че се е върнал, между другото. Още не съм го браузнал детайлно да видя как върви, нали, като трафик, какво се качва, какво е съдържание и така нататък. Но от същите хора явно са се оправили, защото те там и някакви зверски глоби трябваше да платят, да го затворят, да ги съдиха, тама и някой затвора отиде, не съм много сигурен. Но it's up and running again, people. И да. Така че, другото, където Русия естествено си остава най-доброто място за тези неща. Особено след като.
А потребителите връщат ли се или?
Еми, мой акаунт не работи стария.
То трябва да се види дали ще успее да стане популярен пак сред потребителите.
Да, има. Виж, странното и сега пише Registrations are closed. You have an invitation code. Click here. Значи, нещо правят. Старите акаунти, защото аз имах там, той преди си беше с инвитация, с покани там. Аз имах регистрация, ама бе нещо мъдри са там, общо
То
взето.
може реално да не е същата система, ами само някой да опита да възстанови
Ами,
бранда.
като гледам, има 537 000 айтема, страници, с по стотина, чакай грешка, така, не, точно да, 500 000 торента има в момента, пише, че има 500 000 торента, качени вътре, така че,
Ми,
да знам.
добре. Ще ги
Добре.
видим до кога ще го изкарат. Аз имам
А,
още
да.
една новина за игри.
Аха, да.
DirectX 12 обявиха Microsoft официално. Сега повече ще покажа тази седмица, очевидно, чисто такова. Сега само обявяването и така няколко бенчмарка от тези, дет не мога ги проверим дали са така. Общо взето, доколкото разбирам от коментарите на хората, нали, които разбират, защото, нали, не искам да го коментирам аз директно. Но е нещо подобно, нали, това, което ще е ново един вид, ще е нещо подобно на това, което го има в Mantle, т.е. ще се дава достъп до по-низко ниво, което на теория ще намали лода върху CPU-то, когато се използват неща, такива, нали, по-лоу-левел програмиране. И казват, че значи ще таргетват игрите да излязат. Не само самия DirectX, а игрите с то DirectX да излязат за коледния сезон на 2015. Тоест,
До година.
да,
Значи
година и
година и
половина,
половина.
да. Но това е за игрите сега. Предполагам, DirectX ще го пуснат малко по-скоро, да могат хората да си ги разработят. Сега, дали ще стане, нали, вече отделен въпрос. И казват, че ще има компетибилити с нали, по-стари карти. Примерно, ако си купиш всяка карта, би трябвало да е compatible. ама още няма списък на кои точно карти ще са compatible, но очакват, когато стане това, т.е. нали, въпросния 2015 holiday season, 80% от геймър PC-тата да работят с DirectX 12. Нали, някакъв estimate са направили на това кой кога апгрейдва и някакви такива неща. Интересно ще бъде. На Xbox One също ще работи. Нали, смисъл, явно ще се апдейт на Xbox One и ще има такъв DirectX. Интересно, че изглежда ATI разбутаха нещата с, т.е. AMD разбутаха нещата с този мантъл. И сега, доколкото разбирам, и в OpenGL има някакви така, те там чрез екстеншъни го постигат, нали, да се правят някакви подобни неща, да се използва по-добре CPU-то и да се дава достъп на по-низко ниво. Та, пак се заформят интересни моменти така, в тая война за апитата. Може да стане като едно време там, като бяха OpenGL, DirectX, Glide. Нали?
Mm-hmm.
Имаше.
Direct3D също.
Да, то DirectX и Direct3D. Glide и OpenGL бяха, сега Glide загуби. Нали?
Mm-hmm.
И сега ще видим, явно пак се заформя нещо интересно. Скоро трябва да апгрейдвам, да обяват кои точно карти ще са компатабъл, въпреки че предполагам, че ако си купи скъпа карта, човек днеска ще е компатабъл.
Да, на какво на тебе не ли стига картата, че ще апгрейдваш или просто е така?
Ние тук имаме един пайплайн от машини, имаме три машини, като апгрейдваме едната и преместим хардуера на другата, нали? Mm-hmm. Така, по принцип, така сме приели тая политика и едната по принцип е доста мощна, нали, да играе добре най-новите игри. Всяка гледам Watch Dogs специално, който ще излезе другия месец или по-другия месец. Watch Dogs изглежда много, с много груби изисквания. Не знам как ще върви. Подсъках малко Titanfall. Има още какво да се желая. Ние сега сме с 650 сме май сега. Преди бая време сме я купили картата, явно вече на такова. Обаче сега за първи път горе-долу по това време почвам да забелязвам, така че...
Имаш нужда от още
мощности. Сигурно Watch Dogs ще така...
Ще те накарам да купиш момент,
защото ако му видиш, изискванията са някакви брутални.
Е, най-големите. Най-новите става въпрос. Винаги е така, нали, трябва да имаш стимул да си апдейтнеш хардуера.
Titanfall, между другото, е по-скромна, защото те целят перформанс, а не толкова добри графики, защото, нали, е такъв бърз шутър уж. И обаче, така, аз не искам все пак на нищо да го намалявам, искам от по-високите такова. Но забелязвам, че не може да си позволим на тази карта да пуснем по-високите. Трябва да ги сваляме. Сега сме на средното и пак има моменти да е дроп и FPS-а. Така че явно ще трябва да се апгрейдва. Искам... Много ще е добре да производители да обявят кои карти ще бъдат compatible с DirectX 12. Те Microsoft са писали там в блокпоста, че производителите ще си обявят. Нали? Ама още не били готови те. Явно точната спецификация явно още не е съвсем готова.
Добре. Окей, да продължим нататък.
Да.
За какво да си поговорим? Елдей, като говорихме за руските тракери, исках само да спомена, че руснаците тотално се отдръпват от всякакъв американски софтуер. Студената война, между другото, започва наново. Това не трябваше да го казвам, ще има коментари.
Ще има, да.
Нищо. Както и да е, руснаците се отказаха тотално от всякакъв американски софтуер и министрите хвърлят iPad-ите и взимат Samsung-ски таблети, които са с модифицирана версия на Android, естествено, за да може да отговаря на стандартите за работа с класифицирана информация на Русия. Поне, нали, това е официалното обяснение. Истинската причина е, че в крайна сметка искат пак да си затворят абсолютно всичко. Разработват собствени системи за плащане, разработват собствени протоколи, собствен софтуер, собствени търсачки. Не знаеш, че в Русия Yandex е по-популярна, отколкото Google. Тяхната търсачка. Така
ами,
че,
да.
Общо, заето Русия се затваря, докато е отворена.
То, между другото, аз съм забелязал така по интернет, че руснаците и рускоговорящите народи по принцип, примерно като Беларус и така нататък, прави впечатление, че за разлика примерно от нас, обикновено английския им е много зле на хората, дори хората, които работят в IT. Ма много зле. Нали, и масово. Нали, тук каже рече, всеки се оправя с английския.
Еми, вижте, те имат... Откъде си учил ти английския?
Еми,
от компютрите, от работа.
Аз лично в училище.
Аха, добре.
Давай, да. Става... И това, след това, това.
Да, да, въпросът е, че когато се преподава на тебе цялата материя, първо ти искаш да учиш невронни мрежи, алгоритми, не знам си какво, нали? Ми ти имаш руски преподаватели, руска литература, руски уроци. Да. За кого ти да учиш английски?
Именно.
Ти
за всичко... Така изглежда, ама до един момент.
Е, да.
Сигурно с този момент за българите идва много по-скоро, отколкото идва за руснаците.
Mm-hmm.
Но и в и руснак да си, пак ще дойде момента, в който без английски ще ти сложи някакво ограничение там. Разбира се, това ще е много по-високо, отколкото на един българин, защото има много повече литература, всичко им превеждат. Но това ми беше мисълта точно по въпроса Google и Yandex. Когато търсиш само на руски, може би не ти пука много за Google.
Ми да.
Докато обаче, ако тръгнеш да търсиш на английски, едва ли Яндекс ще се оправи толкова добре?
Не знам, не съм го правил, защото той не си направен за Русия конкретно. А и те имат и много услуги. Нали, трафик, пътен трафик, навигации. И смисъл, те са си доста сериозна компания. Те нямат само търсачка. Те имат почти, месенджер мисля, че имаха. Но той си е направен за Русия, не за руснаци. Той е за федерацията, не само за руснаци. Той е за федерацията е направен. Така. Общо заето. Нещата се тръгват натам.
Ще има едни коментари, стига.
Да. Натам просто хората си го правят. Решили са, че могат да си позволят да ползват тяхни разработки и ползват тяхни разработки. Аз ако можех, и аз щях да го правя. Крайна сметка. Е нещо малко по-свежичко, че много тежки теми. Една новина от такава дата. Бразилски инженери създадоха генератор на енергия с КПД 5000%. Така. Значи вкарваш 2 вата, вкарваш 21 вата, вадиш 12 кВт.
Перпето мобиле ряпа да яде. Това направо с 5000%. Не.
Направо вкарваш 21 вата, вадиш 12 кВт. И тежало 1,5 кг. Аз се сещам как може да стане това нещо. Ако вътре, примерно, те 1,5 кг, 100 грама са уран или плутони, да, може да стане. Или, примерно, ако са намерили студения синтез, пак може да стане. Ама до сега, за цялото време, не е намерен начин, в смисъл, не е намерено, че енергията е равна, нали, и е равна M по C на квадрат и така нататък. Това не е опровергано до момента. А това е основата, нали, което доказва, че не може да има безплатна безплатна
бета. Законът за запазване на енергията е друг, не е то.
Той е смисъл, не, той си моделен закон за запазване на енергията, но става въпрос, че енергията и материята са едно и също нещо. Ако ти искаш енергия, трябва да вложиш материя. Ако искаш материя, ще трябва да вложиш енергия.
Или друг вид енергия.
Или друг вид енергия, нали, не може от нищо за нещо.
Така, то материята е химическа енергия, по принцип.
Не, материята е състояние на енергията.
Добре, да не се излагам повече.
В смисъл, може да минават във всяко едно състояние, в крайна сметка. Най-грубо казано, в едно абсолютно празно пространство, което не съществува, такова нещо като празно пространство, произволно може да се появи елементарна частица от някакво естество. Нали, било то фотон, било то електрон или нещо подобно. Причината, че се появява, е, че няма такова нещо като празно пространство. Пространството, което е празно, всъщност има енергия в себе си. И в един момент, чисто случайно, от тая енергия се пръква някое фотонче или прямо някое фотонче просто изчезва. Отделно има едно нещо наречено виртуални частици, които са толкова бързи, че не могат да бъдат засечени, затова се наричат виртуални. И така нататък, и така нататък. В крайна сметка не става, ако ставаше толкова лесно. Така че детали по работата и техническите характеристики на този генератор не се разгласяват, а специалистите очакват патента за това изобретение. Прекрасно.
За малко.
За малко, значи. Език. Аз тъмън се радвах да си взема едно и такова нещо и да си го сложа в къщи, да се откаже от ЧСО и така нататък и да си имам такова и цялата електропреносна мрежа да пропадне, да няма нужда от ядрени централи, всичките тези инвестиции да отидат по дяволите, петролния бизнес да даде фира, милиони хора да си загубят работа, които са свързани пряко и косвено с цялата тая работа.
Къде кажеш, в Бразилия ли ще е този просперитет?
В Бразилия. Ама не само това, това е само началото, защото като дариш производството на петрол, пластмасата и този тип полимерни продукти, които зависят от продукти, отпадните от неща, които идват от петрола, включително и пестицидите, защото не се правят пестицидите, също се правят от отпадни неща на, на петрола. Нали сещаш това нещо, ако го направят?
Да.
Тотално, да кажем чисто хипотетично, че от някой извънземно идва и ти казва на ей къде ти, нали, тук сме намерили, примерно нещо, ей къде ти ползва го. Това ще съсипи икономиката на, свят, на западния свят в момента.
Абе, нека дойде някаква така енергия, ама за сега този физичен закон стои бая стабилно, казвам.
Бая стабилно, още не е опроверган. Така, просто исках да отбележа, прекрасно, много се радвам да виждам такива новини. Наистина пълнят ми сърцето, правят ми лили. Така, после като питате, що хейтим као дата, еми как мога да публикуваш такова нещо? Това е смисъл без източник. Искам да отбележа.
Да, защото те, това е политика там. Ти да им дадеш източник, те пак няма, те ще го махнат.
Да. Така. Добре. Друго. Аз имам да е.
Аз имам бая. Примерно, мога да говорим за как Турция блокира Twitter.
Ми айде на бързичко.
Турция блокира Twitter, обаче ги блокира по DNS, нали, защото цялата работа тръгва там, че някакво видео е изтекло за някакъв корупционен скандал с Ердоган. Това нещо в YouTube се поства и в Twitter много се шерва и те решават да блокират Twitter. Обаче го блокират по DNS и съответно навсякъде се разпространява из Турция Google DNS-а. Нали, Турция е единствената страна, в която 8888 е политически лозунг. И по стените го пише DNS-а и така нататък. И те после са опитали, после между другото блокират и YouTube, днеска е блокиран, днеска са им изборите между другото. Аз подозирам, че като минат изборите Ердоган ги спечели, защото се оказа, че ги спечели. Ще ги пуснат после, защото компук, не след изборите. После го блокирали и IP-тата на Twitter блокирали, не само по DNS, нали? Което естествено хората почват да използват вече някакви VPN-и, торове и такива истории.
Защото ти са елементарно прокси извън, извън Турция, ти веднага влизаш вътре с елементарно прокси по този начин при тази блокировка.
И въобще голям провал е това. Смисъл, твитовете са увеличили не знам си колко процента от Турция, след като го блокирали Twitter. Ретори коментират, че тея на Ердоган там... подчинените, те всъщност много добре знаят, че нищо не става, обаче нали, лойката е да не му казват. Нали? И той ще пробва да отвори Twitter, ще види, че не може, ще реши, че никой друг не може.
Това ако истина човек не е, това е...
Но аз искам да кажа, че напълно подкрепям опитите на турското правителство масово да образова населението по въпроса с мрежите, какво е DNS, какво е VPN, какво е прокси. Много добре е цялото население да го научи това.
Абсолютно. Да, виж, това е интересна гледна точка. Определено ще дръпнат много напред в мрежовете. Добре, бе, ти... в смисъл, нямат техническата възможност да го блокират по друг начин ли?
Значи сега сигурно е най-бързото, защото нали, те трябва там да пратят писма до доставчици, цяло бълно, няколко си. И те после са го блокирали и по другия начин. Обаче, нали, примерно като са го блокирали по другия начин, на някои доставчици е бил блокиран, на други не. Те хората вече, нали, оттам татък VPN-ите, прокситата и така нататък. Абе, цирк голям. После YouTube като го блокирали, пак DNS са блокирали. Обаче, те може би много хора не са разбрали, защото вече като са сложили 888.
Да. Ако блокират и 888...
Тогава ще стане интересно. Тогава ще трябва... Аз между другото не ползвам 888, защото е на Google, ползвам OpenDNS. Така че все някакъв DNS ще има по света. Или ще пуснат друг.
Мен е любопитно дали можеш само DNS-а да го заселиш през прокси. Сигурен съм, че можеш да намислиш някакъв начин да се направи. Само DNS-а да ти мина през VPN или през прокси.
Сигурно. Може, да знам. В смисъл.
Опитно, не се бях замислил за това нещо. Та така, викаш изборите, като ти минат, ще странят нещата пак нормално.
Да.
Опитно в България, ако се опитат да направят такова нещо, какво ли ще стане?
Е, тук ще им се подиграме. Не, то ще е хубаво да има бунтове заради такива неща, да, но...
Да, не, толкова смелени са нашите. Защото ще ги замеряме с камъни определено.
Теми, интересно е, че ако блокират избрани неща, а не блокират за мундата, можеш да не стане.
Ако блокират Фейсбук...
Ако блокират Фейсбук, ще е лошо.
Така, за мундата, ако блокират или арената...
За мундата, това е най-лошо, да.
Ама коя за мунда сега? Оригиналната за мунда или другата за мунда?
Не знам, само ти ги знаеш тези неща. Ти трябва да кажеш.
Явно, сега няма замесва сега тук в някакви неща, дето нямам нищо общо, ще тръгнат да ме питат хората някакви неща. Без да знам за какво става въпрос. Добре, окей, дай да сменим темата. Apple ще пускат версия за iTunes за Android. Така се чу, между другото. Това е... В смисъл, не е ясно дали ще пуснат, но причината, аз друго искам да коментирам, е, че за първи път от 2004 година насам има спад в продажбата на музика в iTunes. 6% е спад, което е доста сериозна цифра.
Но Spotify са ги опънали.
А, точно там идват. Точно това ще да кажа. Spotify, Pandora почват да лапат от пазарния дял на Apple. Хората почват да си казват, чакай. Сега тук аз ако дам примерно $10 на месец, не мога да си служам каквото си искам, колкото си искам. Е да си превъртам и да си плейвам и така нататък, отколкото нали, да, тук да давам по 99 цента за всяка песен и така нататък. Така че Apple се засилват към и те към стриминг сервиси и така нататък. И знаете какво ще стане? Ще ми е много любопитно, нали, ще има повод за много сериозни базици. След няколко години всичко ще бъде на някакъв такъв subscription тип Spotify, Pandora или нещо подобно. Няма да се купува парче. И тогава те изпълнители, които разбираш ли, ние сега ги крадеме и те умрели гладни, разбираш ли, пак ще валят пари.
Аз между другото не мисля, че за тези услуги точно парите са основното. Основното, което кара хората да се абонират към тях.
Ма не, то е по-удобно в крайна сметка.
Да, значи аз много не бях прочел едно, така като заглавие беше някъде, за някой дето от там потребителите на тея Pandora, Spotify, тези стори. Значи, ти сигурно и ти едно време спомнеш как си събираме MP3-та, именуваме си ги, организираме си ги.
Че аз също го правя.
Да.
Аз също ще го правя.
И много едни гигабайти и така нататък. Обаче, нали, това, което казва те, да не притежаваш музика, независимо ли си платил за нея, да не притежаваш музика е liberating. В смисъл, спираш да се занимаваш с организирането, спираш като свалиш някаква дискография, да се чуеш сега, че формата на заглавията не ти е като цялата ти друга музика, която си до този момент, нали? И един вид, нали, това вече не си го копираш от хард диск на хард диск като стъкла, просто имаш един акаунт и забравяш, нали? И това е, между другото, според мен е по-важно от това, че дали е с пари или без пари или колко пари е.
Да, музиката ти е организирана.
И от някой точно. Друг.
Да, от някой друг.
И точно. Всичката е там.
Много повече, отколкото можеш да събереш. Къде бях? Имаше една програмка, видях за Spotify конкретно, която ти пуска песни, които нито веднъж не са били пускани в Spotify, след което песента изчезва. Това е целта на тази програма. Имаше бая музика, която никога не е била пускана нито веднъж. Не знам, в рамките на стотици хиляди песни. Говорим за този мащаб.
Ами сигурно.
А добре, ти откъде събират там музика? Моторниците.
Не, те си имат договори там с големите хмаци. Между другото няма всякаква музика в Spotify. Примерно, да, така е. Много такива underground групи не мога ги намериш точно. В смисъл, примерно някаква българска група, ако се опиташ така по-неизвестна. Там си лицензирана музиката, нали? В смисъл, Spotify си платили нещо. Но...
Представяш ли, слушай се Spotify, по едно време се чува Rafter DataBG.
Да. Сега се чуват други реклами. Аз сега чакам да си оправят Windows Phone апа, да го направят безплатния такова. Те вече го обявиха, ама не са го пуснали, за да си поднова абонамент. Аз си го спрях, защото съм обиден. Въпреки, че... Значи, работа там е, че ами на Windows Phone може да го ползваш само ако имаш премиум абонамент. Ако безплатното не го пуснаха, да. И аз, въпреки че имах премиум, и един вид не ми пука, защото така и така имам премиум, се присъединих към другите обидени Windows Phone потребители и си го кенсълнах. Ама аз такъв... нали, кенселвам го и пак го пускам, нали, за да мога да попълна фидбак. Ама сега в момента съм спрял и ги чакам.
Между другото, аз намирам веб клиента им за по-добър, отколкото десктоп клиента им. Говоря конкретно за линукската версия. Нали, тя вярно, че е бета и така нататък. И от андроидската версия по-добър го намирам. Веб клиента. А между другото, на телефон, в смисъл конкретно на Samsung, уеб през браузъра Spotify работи по-добре, отколкото с APK-то, с Native Application.
Ами не знам, на телефон не съм го провал. За десктопа май има нещо такова, да.
Ама... Драсни малко.
Има, бе да, знам. Не знам, не съм такива сравнения, не съм правил чак.
Добре, дай нататък.
Ами, така, Google миналия път казахме там новината, че за Google Drive цените. Сега това, което правят, е сериозни така, сериозни price cuts за cloud хостинга им. И нали, аз не мога ги вида от 30 до 85%, в зависимост от това за кой сервис става въпрос. Нали? Смисъл, примерно, може да са обявили на сториджа 30%, пък на процесора 85%. Примерно. Нещо не знам, сега това нали, са някакви числа, но от 30 до 85% на базата на различните услуги. Така доста сериозна ценова война започва. Интересно, че два дни по-късно Амазон обявяват намаляване на цените на тяхните такова от 10 до 65%.
Някой подари крак.
Да, и се тръгва. Сега ще е Microsoft, кога ще са.
И Dropbox.
Едното, между другото, доста интересно. Ама Dropbox не може... Това топът в случая говорим не за юзърския клауд, а за... това деца
ти плойваш... Процесорно време, да, трафик, да, бази данни... Това деца ти
плойваш приложения, да. Интересно, едно от интересните неща, аз между другото, както четох новината, като гледам Google още технически назад, като фичъри от Amazon и Microsoft, но едно, което ми прави впечатление, е, че имат Windows Server 2.8, само че нали, сега актуалния 2.12, 2.8 в Limited Preview, т.е. ще хостват Windows-ки машини, явно възнамеряват, което е интересно, но както казахме миналия път, като коментирахме това, явно вече хетерогенните среди са стандарта и не мога да предлагаш само едното.
Да бе, така е. То между другото в тази линия, само да спомена, че Microsoft пуснаха Office за iPad. Те предполагам, трябва да си го подготвя,
да,
за коментари.
Да, и...
Но пак трябва да бъдеш в хетерогенна среда. Не можеш ти просто да се опитваш да се изолираш. Така ли, че Office нещо им носи повече пари, отколкото OS-а?
Още не е така, но натам отият нещата.
Натам отият нещата. Така че това е начин, ако искаш да оцелеш, крайна сметка, хетерогенно. Не мога да... Това на едно време имаш тук 80% пазарен дял на една технология, айде давай всичко да бъде на нея.
Офиса и iPad ще им там... Там е интересно, значи по принцип е само за четене, въпросния офис, е безплатен. Ако имаш абонамент за Office 365, ти се отключва едита.
Може да пишеш, а можеш ли да създаваш нови документи? Да, само
сигурно може. Значи, ние като гледахме, сравняхме на Android телефоните, така, общо взето са едни и същи с на Windows Phone, нали, и така нататък. Имаш ограничени възможности за редактиране, доста ограничени. Примерно, едно нещо, което не мога да направиш, което доста third party application го имат, на телефонната версия, подчертавам. Значи, за iPad версията е различна от тая за iPhone. Нали, съвсем различен application, нали, съвсем различен UI, layout, възможности и така нататък. Явно за таблетите ще гледат така по да мога да се пише на тях, за разлика от на телефоните, дето не наблягах много. Но на телефона, примерно, много ограничен, не мога да смениш шрифта. Нали, има други апликейшни за телефон, на които мога да смениш шрифта на Office документ. Но едно от нещата, които Microsoft винаги казват, когато коментират тяхните офиси, тяхните апликейшни, независимо за телефон, за браузър или за каквото и да е там, спрямо, нали, конкурентните офис пакети, е, че никога не губиш форматиране. Значи ти може да не го виждаш форматирането, може да не можеш да го правиш, но когато сейвнеш документа, форматирането никога няма се загуби. И редовно дават пример с Google Docs, как като отваряш го, сейваш и се губи някакво форматиране, което оригинално е било там. Така че и мобилните апликейшни мода не мога да направиш много неща, но няма да загубиш нещата, които са били в документа. Което е един от най-основните и стабилни фичъри на, на Microsoftски офис за други платформи. А чисто като фичъри не изглежда кой знае какво смисъл. Има и други такива, но един вид мога да разчиташ, че няма да прецакаш нещо. Но изглежда добре, да е смисъл. Така, да. На външен вид се изглежда добре. Изглежда, че, нали, понеже вече за таблет има така прилично количество опции.
И викаш, че става вече използваемо, защото Excel на телефон, съжалявам. Ама...
Ми той е малко такова, какво ще го правиш толкова.
Ми да? Да. Точно. Но да, засилиха се и там Microsoft. В крайна сметка това е хубаво. Хубаво, че го отварят.
Сигурно скоро и за Android ще пусна така гледам.
О, няма начин. Няма начин. То е ясно, че вече от ОС-а няма да могат да валят толкова пари, така че по-добре се стегнат. Ма ще видим вече, айде ви многото SEO, какво ще каже.
Те само са на новото SEO, това му е първото така
да,
обявяване на нещо.
Да, те вече му се накараха на него, защото нещо, някакви изказвания правил хомофобски.
Той ли?
Не знам.
Не бе, да. Ти го бъркаш с... Чакай бе, това го имам бе. Ти си се объркал много.
Що?
Предполагам, че не, аз не вярвам Сатия на дела да е правил нещо така.
Ами за него ставаш въпрос, поне с това, което...
Имам чувство, че нещо много се объркал, защото другата ми новина, виж как, виж как професионално, като водещ правя транзишъна, другата ми новина е за Брендън Ейк, той дето е направил JavaScript, го назначават за CEO на Mozilla. Обаче, някакви там педераси са се разровили през 2008 година, Брендън Ейк е дарил едни $1000 за някаква кампания там, която да, е да се гласува, когато се е гласувала 2008, в Калифорния против гей браковете. Значи политическа кампания, той дарява там $1000 на политическата кампания за за там референдум, не да знам какво е там, против гей браковете. И те някъде ги издирват тези велики $1000 и почват да страдат, че Mozilla е такъв хомофоб, е назначила за... А той нищо не е казвал даже, нали, по въпроса. Само е дарил тези $1000, нали, което очевидно е против гей браковете, нали, смисъл, той не е случайно. Но
я съм против.
Ами, хум, ама той, даже аз не мога да разбера това за какво има значение, защото те не го назначават за за началник на гражданското. Те го слагат да прави, да правят браузър там, нали. И са почни скандали. Някакви си от някаква компания, дето правила апликейшени, дето били мъж и мъж, нали, такива гей женени, да правят апликейшни, обявили, че ще изтеглят апликейшеници от Firefox Store. Защото някой сваля апликейшени от Firefox Store, те ще ги изтегля. И някакви едни големи скандали са такова. По едно време работниците, служителите на Mozilla почват да твитват как го призовават да си подаде оставката като CEO. И всякакви е такива някакви... Направо е абсурдно, разбираш. В смисъл, а той не е... Нали, няма никакво такова. Даже обявяват официално, че ще запазват политиката там, която имали до сега. Те били някакви такива френдли за гейовете. В смисъл, аз не можах да разбирам.
Че направят Firefox за гейове.
Да, то явно натам тият нещата. Но много големи скандали. Ама тук е новината на Ars Technica. Аз толкова коментари не съм виждал на друга новина. 1200 коментара има. Нали, жестока такова са вихри.
Явно причината е някаква друга, това е повод.
Не бе, явно. Не бе, просто много се палят педерасите на такива гейски истории. В смисъл, както в Саут Парк има едно много култово, на едно такова Gays Against Facts. Нали, нали, защото едно е да си гей, съвсем друго е да си педерас. Нали. И те, нали, явно някакво такова добре е хул, дали против гей браковете е бил. Сега, какво ви пречи да прави браузър този човек?
Не може, защото против гиловите той не може да прави нищо. Не може, нищо не може да прави. Той не може да готви, не може да пее, не може да кара кола. Няма право на деца, не мога да пуска държавата, не мога да взема управленски постове.
Антигей браузър от него. Дето...
Да.
Нали, някакво, абсолютно никаква лойка и всички и там служителите и не знам тая...
Аз само да ти отбележа, че и ние вече отделяме 10 минути на това нещо, просува, че мен ми е презуная работа. Точно за тая работа. Честно казвам. Ми... Значи, не, вижте, да искам да кажа, че ние се подведахме по цялото нещо. По клюки, по жълтини и така нататък. Явно има нещо.
Не за клюки, това си е баш буквално официално. Не.
Добре, вследствието на тази клюка. Хайде,
и още, на тази... още не е подал отставка, ама не знам.
Добре. Не знам.
Ще видим, мога да си наложа с търси друг си. Това е, нали, човек, дето много разбира от браузъри. Смисъл, той е направил JavaScript и е работил по това нещо, откакто има JavaScript. Нали, някакси... Звучи странно да кажеш, че той и на всичкото отгоре е кофаундър на Mozilla Foundation. И нали, до сега е бил CTO. Нали, много добре познава нещата, много навътре в уеба, познава всичките хора. И те сега не искали той да е CEO, въпреки че по абсолютно всички обективни признаци той е добър за CEO, защото бил дал някакви $1000 през 2008. Нали. Много идиотско. Защото не бил толерантен, разбираш? Те толерантите искат да го изгонят от работата, но защото...
Оле, човек, това с дискриминацията и тия, дали, сексуални... Това е такъв инструмент за... хайде да не влизаме в тези спорове. Става ли? Та за мен е абсолютно просто тия дискриминационните закони трябва да се премахнат от всякъде. И както направиха и Русия и някои други държави да се каже да се запишат в Конституцията. Брак между мъж и жена. Другите, ако искат да се съжителстват заедно, ако искат, каквото искат да си правят, но брак е осиновяване от мъж и жена. Точка по въпроса.
Аз смятам, че брака трябва да се премахне като юридическа такова, да се приключи спор. Защото аз сега примерно смятам, че в момента държавата дискриминира те, дето искат да се женят по тройки. За какво само по двойки е разрешено? Ако някой иска да се жени по тройки, как? Това е дискриминация.
Да прекръстим предаването, да не е нарцето нарца. Да. Нещо друго да стане. Малко забегнахме много от нея. И политика, и философия, и социология, и такова, и така нататък. И я дай, направи всякакът им професионалист един плавен преход към следващата новина. От дъртите гилови към...
не знам.
Добре.
Плавен преход, следващата ми новина и така последна. И... Тоест, имаме едно обявяване освен това. Но... Така да не обявяване. Последната истинска новина, така да заслужава някакъв коментар, е новия език на Facebook, който заменят PHP.
Как?
Да.
Още не съм го погледнал, между другото. Ти видя ли го?
Ами да, видя го. Значи, първото, което е, хак таргетира...
Хак не беше ли само рънтайм? Не език, то е рънтайм.
Обратно, хак е езика. Таргетира HHVM, т.е. това, на което виртуалната машина, на която PHP, на която Facebook пускаха PHP. Т.е. те не си пускат PHP на това, дето го има на суперхостинг. Те си пускат PHP на тях си виртуална машина. Тая виртуална машина имаше много история. Първо компилираха до C++, после не знам какво си, накрая се направиха виртуална машина. Сега, хак. И тяхното PHP го пускаха на тази виртуална машина. Сега хак продължава да таргетва тази същата виртуална машина, тяхната, която си е open source. На теория може да си я пуснеш на твоя сервер. Той на практика можеш, но просто това не е това, което върви на shared хостинга. Така. Сега, какви са целите на хак? Ами уж, защото PHP е развален, те искат да си направят по-хубав PHP. Сега, този език хак първо не е много хубав. Нали? Той е съвместим с PHP, значи може да мислим примерно по начина, по който TypeScript и JavaScript се отнасят, или C и C++, нали, един вид е надграждане, като обаче са премахнати доста неща от PHP. Доста. Нали, така, има един стабилен списък от смотани неща, които са премахнати и става въпрос за неща като променливи, дори референциите са премахнати, ако не мога да помня. В смисъл, как се викаше това, предаването по референция, дето...
Аз съм сам персанта от
да, сам персанта, това е премахнато. И така, а какво е добавено освен това? Добавено е опционално типизиране, нали, като TypeScript, като Dart, дори като C-Sharp, въпреки че C-Sharp го гледа от другата страна, нали, там е опционално динамично типизиране. Нали. Опционално типизиране, като може да се декларират, нали, типове, ако искаш, ако не искаш не, като ги декларираш типовете, почва да ти прави проверки.
Това го има в стандартното PHP от версия 5.
Така, това е явно някакво по-стабилно. Сега, да не коментирам за това, но дава ти някакви примери за null, как си ли, nullable types, не nullable, не знам какви си. Така, най-интересното е, между другото, че нали, много неща са махнати. И hack е compatible с PHP в смисъла не, че целият сорт скот е compatible, защото трябва, нали, тези неща, дето не ги няма, да ги, един вид да ги направиш по хак начина. Но самото API остава PHP API-то. В смисъл, нали, те са направили някои важни неща като колекции, защото, нали, аз, колкото знам, една от основните причини да са под референциите е масивите, че по дефолт се предават по стойност.
Няма такова нещо.
Ами, тук така пише навсякъде, че референциите най-вече са използвали за предаване на масиви. Но както и да е, те един вид смятат, че масивите не трябва да се използват, тези суровите PHP масиви, са направили колекции, примерно такива като в Java. Нали?
HashMap, Map, да. Map 3.
И си направили там колекциите и си един вид смятат, че трябва да се използват. Но основната стандартна библиотека продължава да е тая на PHP. Нали? И нали, хак си прави, е напълно интероперабъл. Екипа, дето го прави, някакъв баясолиден, между другото, той, дето е елитна екипа, един от Haskell девелоперите. Компилатора бил написан на OCaml. И други такива интересни неща. Сега сигурно за хора, дето са програмирали на PHP, ще е по-интересно. Нали, да се зароват там в конкретните детайли. Прилича на PHP езика. В смисъл, изобщо не е трудно човек, дето знае PHP, да навлезе в това. В смисъл...
Ти, ако знаеш какво е програмиране, ще навлезе в който е да език.
Ами,
но не, аз съм се оставил в опашката, нали, за неща, които трябва да проверя по-нататък. Да видим какво представлява. Може да излезе нещо интересно, но като го провериш, коментирам аз.
И иначе Facebook казват, че целия им там кодбейс, нещо, цитират някакви 90 и кусор процента, не мога да спомня колко бяха, вече е прехвърлен на хак. Нали, смисъл, и че инженерите им много бързо са го адопнали с желание, без да карат никой, без да задължават. Просто е разпространил и са си конвъртнали кода и го харесвали. Така че вече Facebook не е написан на PHP, да знаете.
Да. Да, вече е, не, то пред тия мащаби. Ама да видим, може да скочи нещо много интересно от там. Не се знае, в крайна сметка. Така ли, че Open Source може да се вземат добри идеи. Той излезна и PHP 6-цата, между другото. Но те са много малко промените там, почти много са дребни. Няма нищо съществено, което да се заслужава. Нали? Не е, примерно да са оправили UTF-8-то, примерно, или да са направили, примерно, override на оператори и всеки такива чудеси. Неща, които ги чакаме по-нататък. И най-любопитното, което стана ясно, е, че няма да има PHP 6. Знаеш ли що? Това е любопитно. Защото когато PHP 3 горе от времето, когато излезе PHP 3, нали, вече почна да се говори за PHP 6 и някакви автори са написали книги PHP 6 и MySQL. Даже ако потърсиш в Amazon, ги има тия книги.
А, това е много по-дуло.
Да. И всъщност PHP 6, ако трябва да излезе, няма да има нищо общо с тези книги, които са написани. И затова ще бъде PHP 7. Абсурдно е, човек. Нали, те са помолили авторите още тогава, не дейте ве, хора, не се знае какво става тук. Нали, имаме проблеми с UTF-8, щяха да ползвате библиотеки от IBM, не знам там какво стана. Смениха приоритетите, тръгнаха да правят един куп други неща. Но не, аз си написаха книгите, защото имали договори с Орайли и така нататък. Нали, трябвало да бъдат написани тези книги. Няма значение, че не съществува продукт.
Аз съм гледал между другото за Unicode, че било голяма драма, защото...
Не, огромна драма е там.
Защото той е един от тези, дето е работил по този проект, дето пропаднал там първи опит. Разправя, че един от огромните проблеми е, че това е нещо такова, един вид скучно. Нали? В смисъл, не е кул, нали, да работиш по тази част и има много малко интерес някой да го оправя това. Нали? В смисъл, хората предпочитат да правят, примерно, сапорт за ламбди, нали, или някакво е така кул нещо. Никой не иска да набива букви и да ги тества. Нали?
Да. Ми трима човека последните 4 години, трима човека се захващат с това сериозни и се махат. Не, там е... Еми,
това е бая сериозен проблем, ама...
Еми, всичко е хакове да умета. Ще трябва някой да плати на някакви хора, дето имат нервите да го направят. Не. Е, те имат, фундацията има пари, има, не знам, не са го приоритизирали в крайна сметка, защото има хакове, между другото, с които хората са свикнали. И така, общо заето справя се. Смисъл от това, че, нали, че не означава, че PHP не може работи с UTF-8. PHP се работи прекрасно с UTF-8 енкодинги, няма никакъв проблем. Въпросът е, че се използват малко хакове. Трябва да знаеш просто какво се случва. Нали, ако направиш тъпотията, нали, да не си сейвниш изходните файлове в UTF-8, който не се сещам 2014 година са причина, поради която би го направил това нещо, не може да се случи проблем. Или ако ти дойде, примерно, някакъв файл, който е инкоднат в някаква екзотична кодировка, трябва ръчно да се погрежиш, нали, примерно да я прехвърлиш в UTF-8.
Ето, и тогава нещата ще работят. По принцип винаги трябва да кажеш кой е енкодинга, защото все пак откъде да се знае. Освен с уния научкванията, дето...
Да. Но става въпрос, че има малко нужда от ръчен труд. От време на време някакви неща се правят. Примерно сваляне на файлове, препарсване на файлове. Ако примерно Apache-то ти е направено на някакъв енкодинг, нали, пък PHP-то е на друг, тогава неприятни неща могат да се случат. Ако записваш в базата данни с любимото ми, нали, Swedish CI, което е абсурдно, крайна сметка, вместо UTF-8, там пак трябва да се правят тези неща. Нали, ако взимаш обратно, но както е, няма значение да влизам детали. Който се занимава, знае това нещо. Добре, аз между другото имам само няколко, още мъничко. Първото, окей, HTC. Много ми хареса човек. Видя ли го последния им телефон?
Не, чух, че е бил
много добър.
Но какво толкова му е много добро?
Ми просто е добре измислен, балансиран, хубав, качествен, елегантен телефон.
Аз разбрах, че прилича на предишния много.
Да, прилича на предишния, обаче интересното е, че има две камери. Едната е за Depth of Field, другата си е стандартна камера и двете работят едновременно и след това може да си прямо променеш фокуса, след като си заснял снимката, което е kinda cool. Телефонът е наистина много добър дизайн и софтуер е много добре направен. Много ми хареса. Наистина много ми хареса. M8 се казва. Имаш си SD картата, имаш си хубавия екран, 5-инчов Full HD. Общо взето нищо прекалено. Трябва да ти кажа. Добре, не се опитват да изкочат с нещо революционно, нали, да кажат, виждате ли, ние пак преобърнахме света. Хората излизат и казват, ето вижте, това е един хубав телефон. Има това, това и това. Телефон, който работи. Ебала.
Да пуснат още някои хубави телефона преди да фалират.
Абе, те между другото затова пускат само добри неща. Те напоследък пускат само добри неща, защото не могат да си позволят, нали, експерименти и глупости. Не са много и премислят нещата. Но и честно да ти кажа, за първи път UI, който са направили интерфейса, за първи път виждам интерфейс, който не е native андроидския, който да ми допадне. Много семпло, пипнато, лекичко. Някой човек, който разбира от UI UX, много сериозно се играл там. Е, се разбира се, това е субективно и лично мое мнение, но много отдавна не се бях изкефал така на нов телефон. Няма значение дали е Apple, дали е Samsung, дали е който и да е било други. Samsung, дали излизат и бият барабаните, все едно са направили нещо ново, разбираш ли, пък те какво правят? Нищо. Крайна сметка. И само тъпкат с неща, които се чудиш какво да ги правиш после. Не мога да ги махнеш, ако не си ротнеш телефон. И S това, S онова, S Pen, S Live, S Store, S Video, S Календар, S майната ти. Better Apple.
Ама хората продават.
Ами хората продават. Но ще си това, между другото, ще видя сега някакви палични оферти в България. Най-вероятно това ще ми е следващия телефон. Ако не е този телефон, ако не ми хареса, се взимам някой с такъв за 30 лева.
Nokia с фенерче.
Nokia с фенерче, да, точно. Че ми трябва фенерче. Същевременно, между другото, любопитното е, че Apple буквално след като пуснаха HTC M8 с двете камери, пуснаха патент за устройство с две камери. Съмнявам се HTC да не са пуснали патент за това нещо. Но ако не са пуснали, това е бати грубата грешка. Защото...
Добре. Ми не знам, това е жрото. Някой... Мога да го е пуснал някой още като сложили първата камера в телефон.
Да, може да го е пуснат. Но сега не знам, да не влизаме в тези патенти. И другото, където е, че Google сменят правилата на играта малко. Първо, по отношение на приложенията в маркета, сменени са правилата и дават на Google възможността. В смисъл, опитват се чрез правила и лицензии и всякакви други такива неща, нали, да намалят спамерите и гадните неща в WebStore. Не знам дали ще им се получи. Общо заето всеки, който качва там програми, нали, трябва да ги прочете, променят и квица, но в крайна сметка абсолютно категорично се забранява да се използват да се използват социално инженерство, да се използват скрити услуги, да се използват хакове и всякакви други такива чудеси. Но общо заето юридически може би се бързват гащите да не ги съдят хората, защото да. Почнаха да ги съдят напоследък, отколкото да направят нещо.
Да, защото то, за да направиш нещо, то трябва контрола ти да се засилиш, те да тестват апликейшените.
Да, прямо както Apple,
да имаш цял отдел. Там е грубо. Грубо.
Много грубо. Да. Там е дразнещо грубо, но пък за сметка на това е работещ
модел. Аз на Google не знам дали имат хора реално да ги тестват. Или не. Само технически.
Не, технически само се тестват. Ма, къде бе човек? Аз с моите елементарни умения в Android успяхме да... Не знам кога беше. Това беше на версия 4.1 беше. Приложение, което ти тече, чете RSS, нали, изисква ти само достъп до мрежата, нищо повече, нали, за да може да чете RSS-ите. Това нещо го направих, за да може да си свали от интернет, когато си искаш APK, да си го инсталира, да получи пълен достъп до телефона, да си пусне сервисите отзади, с когото да преименува сервиси на всичкото отгоре. Много брутален хайк беше. В смисъл става въпрос за шпионски софтуер. Нали, да го качиш на някой и ти не можеш да го фаниш. И това беше най-хитрото, нали, че той динамично преименуваше сервисите. Нали, тръгваш да търсиш, примерно, някъде в интернет, някой каже, ето сервис, примерно, е шпионски. Той вече го е преименувал на някой друг. На 4.1. Не рутнат телефон. Искам да отбележа на нерутнат телефон. На рутнати телефони положението е страшно. Там, общо взето, може да спреш каквото искаш. Сега вече сигурно са фикснали тези неща вече при по-новите версии, но става въпрос, че аз човек, който не съм, нали, разбивач и така нататък, успях, използвайки елементарна логика и тестване и малко псувни, да го направя. Нали, говорим за хора, които са пен тестери, примерно, нали, penetration тестери или security тестери или security advisory, какво могат да направят. Както и да е. Същевременно, другата промяна при Google е, че опитват се да наложат една практика, която Microsoft от години не са е забравили. Това е, че определени телефони трябва да вървят с логото Powered by Android, за да може на тях да има YouTube, Gmail, там и другите гугълските неща, където си. А пък за да имаш логото, нали, трябва да отговаряш на определени изисквания по отношение на хардуера.
Еми, връщат си контрола. Те по едно време беше разпусната команда, се беше получило. Ама сега използват да си върнат контрола. Сега при 2 години Samsung могаха им вземат Android, сега Android си е тяхен. Пак.
Да. Така че ще видим, още не е ясно на къде ще задуха вятъра там, но тази практика се е доказвала, между другото, като неработеща. Сертификацията на... няма да стане. Ама не знам. Помня хора го мислят от мене, може и да стане. И аз именно последно нещо, което... Значи най-бързата камера в света стигна 10 милиона кадъра в секунда. Hypervision XPV10 се казва камерата, която успява да снима 10 милиона кадра в секунда с различна способност 400 по 250 пиксела, черно-бяло. Нали? Общо заето за цветовете има проблем при тези неща. И може да потърсите, ако ви любопитно, има няколко демо видеа какво представлява 10 милиона записа в секунда. Прямо как едно стоманено топче разбива едно стъкло и как всъщност светка светкавицата на фотоапарат. Доста висока скорост. Всъщност, между другото, новината не е напълно точна. Аз това искам да направя едно малко уточнение. Има по-бърза камера, която снима, успява да снима дори самата светлина. Снима по-бързо от скоростта на светлината. Но това е нещо...
Това как ще стане?
Става много интересно. Има едно много интересно обяснение. В смисъл направено и може да видиш, тогава за първи път успяха на практика да покажат уравненията на Максуел. Нали? Уравненията на Максуел за светлината могат да се решат по два начина. Нали? Казват светлината на къде трябва да върви или другото може да бъдат решени обратно, което ти казва... Тоест, предсказват къде ще трябва да бъде светлината преди тя да е тръгнала. Става въпрос, че тук се получава един такъв... То не е парадокс. Се получава едно такова разминание, че светлината, когато светне, първо святка на там, където трябва да бъде и след това тръгва по пътя. Не, малко го обърках, не го обясня.
Не
да
е обясня.
Да, се опитвам да не използвам малко по-сложна терминология. Но става въпрос, че с една камера за първи път на живо успяха да си покаже, че всъщност обратното решение на уравнението на Максуел работи. А в крайна сметка и наистина светлината се движи по този странен начин. Нали не е линейно от мен нататък. Ами има едно малко по-странно поведение. Но тази камера, нали, с тези 10 милиона е портативна. Нали, она устройство не можеш просто да си го вземеш и да си го сложиш, нали, в джоба и да отидеш някъде да снимаш. Това е може би най-бързата практическа консюмер камера в света. Просто иска да го направя това уточнение. И не пише цената. Но пък, не знам, забавно е. Та така, аз нямам повече неща.
Ами аз само последното, не е новина, билд конференцията на Microsoft, най-голямата за разработчици, дето правят, започва от 2 до 4, т.е. ако някой се интересува, нали, за бъдеще така на Microsoftските платформи, може да гледаш, има лайвстрим от 2 до 4 април включително. Ще има, там ще покажат, така да е, всички очакват да покажат много, примерно от новия апдейт на Windows Phone 8, нали, 8.1, дето е така известен, нали, като фичър и като девелопърско такова, и може би дори да го обявят, че вече може да си го сваляме. За новия Windows ще трябва да се обяви, за апдейта, дали за Windows 9 не се знае дали ще обявят нещо, може да обявят, може да не обявят. За новия DirectX ще има силно сесии, за Xbox, .NET, естествено много и така нататък. Въобще за бъдещето на Microsoftските платформи от гледна точка на девелопера, нали, ще има много неща, така че ако някой се интересува, може да си го пусне, деца вика, от 2 до 4 април. И другата седмица сигурно ще го коментирам.
Еми да, така, най-вероятно. Но всъщност ти ще го коментираш, аз ще се правя на умен.
Да.
И ще хейте най-вероятно. Ами добре, тогава това е всичко май за тази седмица.
Стига толкова.
Айде, стига толкова, че наистина сега ще се политика, какво ли не? О, тази
седмица. Такви коментари ще се заредат.
Мани. Айде, хубава, успешна седмица и до скоро. До скоро.